Svētku laikā, un jo īpaši īsi pirms gadumies, cilvēki aktīvi pērk pirotehniku. Lai noskaidrotu, vai arī šogad cilvēki veltīs naudu uguņošanai, apmeklēju vairākas Rīgas apkaimes, kur, salīdzinot ar centru, salūtu šķiet var novērot biežāk.
Jautrāk, mēs vienmēr draugu kompānijā samitamies un paši šaujam salūtu vienmēr jau nogiem.
Arī šogad taisāties?
Ir cerība, ka jā. Bet mēs vēl neesam sākuši pirkuši un domājuši, bet ir doma, ka jā.
Cik apmēram tērēsiet naudu?
250 kaut kas tāds.
Katru gadu apmēram tik pat vai?
Apmēram, jā, tur plus mīnus, tur kas tad ir 10 cilvēku kopā samitās pa 10, 15 eiro, 20 un tad nopērkam bija liela salūta.
Es personīgi nē, bet ģimene jā. Patīk lieto pirotehniku. Bet man personīgi nepatīk, es vienmēr stāvu kaut ko taumā no pirotehnikas, jo es baidos.
Cik tērēt naudu? Tas ir līdz 100 virsim?
Es nezinu, es nepateikšu. Es pat nezinu.
Ja principi zato, ka ja protiv što...
Esmu par pirotehniku, bet esmu pret to, ka nevar šaut, kad vēlos. Piemēram, par stundu agrāk vai vēlāk vai kādā citā laikā. Pirotehniku pats gan nepērku, bet ja kāds cits šauj, es neesmu pret.
Nu, rēdam ļuģi strīlēt, ja neprotiv.
Mans draugs bez acis palika. Te bija Daugavpili. Bija kāza viņai māsai. Un pēc tam viss.
Jūsu citi draugi pērk vispār? Tērē naudu?
Nē, tas vispār neinteresē nekādus.
Interesanti, skaisti.
Labi. Pie jūras taisamies sagaidīt jauno gadu. Attiecīgi putniņi tur nav. It kā cilvēki arī patīk pacīk. Debes atvērts skaists. Nu, un raķetīti uzlaist vienu jau sagaidīt. Jauno gadu. Porši taču, ne? Naudas tēriņam nav nozīmes īstenībā, jo svētki ir tad, kad tev dvēselēji svētki, ja? Bet nevis tad, kad tevi ir nauda vai nav naudas, ne?
Lai gan uzrunātie pirotehnikas cienītāji šogad netaisoties samazināt tēriņu salūtam, Neatkarīgo pirotehniķu asociācijā aģentūrē Letta atzina, kā gadumijas svētkiem pirotehnikai cilvēki naudu atvēl līdz 30% mazāk nekā pērn. Vienlaikus organizācijā norāda, ka precīzāka informācija būs pēc jaunā gada. Savukārt, kādā pirotehnikas veikalā Rīgā atzīmēja, ka iedzīvotāju atsaucība ir liela. Salūtam cilvēki tērējot līdz pat 400 eiro, turpina veikala pārdevēja, kas vēlējusies palikt anonīma.
Pārsvarā visi pērk, 45-35 eiro pērk. Ir arī prūms, ka vairāk pērk, pa 90, pa 100, ir pa 400 atnāk nopērk, dažādi ir bijuši.
Bet tādi ir daudzi, kas pērk virs 100 eiro?
Jā, ir daudz, jā.
Tas ir desmitos mērāms?
Desmitos, jā. Lielākoties visvairāk vienkārši nāk tur paņem to, vienkārši izšaut 12. Un teiksim tā, un viss vai uz kādu dzimšanas dienu. Bet kam tur uz kādiem kooperatīviem vai vēl kaut ko, tad tur jau ir... Daudz grandiosāki salūti. Nāk Ziemassvētku, jaunajā gadā nāk. Novembrī ļoti maz bija, bet tagad ir diezgan daudz klientu. Tik paši vakarā. Tagad rindu pilnīgi stāv.
Šajās dienās aktīvi strādā arī likumsargi, kas pirotehnikas tirgotājus pārbauda visā valstī. Uzraugot, vai viņi ievēro drošības noteikumus, tirgo licencētas preces un vai nepārdod pirotehnikas priekšmetus bērniem. Valsts policijā norāda, ka secinājumi un dati par veiktajām pārbaudēm būs janvārī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.